A novena edición do Ribadeo Indiano terá lugar o 12, 13 e 14 de xullo. E creo que o Concello o que quere é que todo mundo se organice, que todo mundo busque no seu calendario esas datas para que veñan a Ribadeo. Evidentemente, o Ribadeo Indiano é un dos maiores eventos que temos culturais e, dende logo, pois, todo o mundo espera a data e o que non podía ser é que se anunciara poucos días antes. Bueno, a planificación é algo moi importante e o Ribadeo Indiano, evidentemente, temos que publicitalo, temos que organizalo, pero, sin lugar a duda, tiñemos que lanzar esas datas porque todo o mundo o pregunta e, dende logo, todo o mundo se ten que planificar. É algo fundamental para a hostelería, é algo fundamental para os hotéis, en definitiva é algo fundamental para o noso tecido económico, que a xente se programe para que poida escoller a Ribadeo como o seu destino vacacional.